Viti 2015 do t'i kushtohet jetës rregulltare. Lajmi nuk është i ri, pasi Papa Francesco e pati njoftuar që më 29 nëntor 2013, por sot paradite, në sallën e shtypit të Vatikanit u paraqiten objektivat dhe disa veprimtari që do ta karakterizojnë. Folën me gazetarët prefekti i Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike, kardinali Joao Braz de Aviz, dhe sekretari i dikasterit im zot José Rodríguez Carballo, të ftuar nga zëdhënësi Vatikanas at Federico Lombardi. Gjatë konferencës u lexuan edhe dy nota për legjion Artë Krishtit dhe Franciskanët e Zojës së Papërlyer.
Viti i jetës rregulltare apo jetës së shuguruar do të nisë në nëntor 2014 për të përfunduar në po atë muaj një vit më vonë. Kardinali Joao Braz de Aviz sqaroi se ai është menduar në kuadrin e 50 vjetorit Koncili i Dytë Vatikanit e do të kujtojë ullën e bërë nga rregulltarët e murgëshat deri më sot, duke vënë në dukje edhe dobësitë e problemeve që janë hasur. Por të dëgjojmë im zot José Rodríguez Carballo.
Nella vita consacrata ci sono
Në jetën rregulltare ka dritë e hije. E ta pranojmë këtë më duket ushtrim qartësie e guximi. Dritë e hije si në të gjitha realitetet, shoqërore e kishtare.
Pikrisht Papa Francesco gjatë takimit me eprorët e përgjithshëm në nëntorin e kaluar kujtoi ndërlikimet e jetës shuguruar e cila karakterizohet si nga hiri i ten Zot, ashtu dhe nga mëkati. Kardinali Braz de Aviz theksoi:
Forse una delle cose che ci sta insegnando.
Ndoshta një nga gjërat që po na mëson kjo kohë publiciteti më i madh për gabimet e kishës e të rregulltarëve, është se na ndihmon të kthehemi në kushtet e thjeshtësisë, sepse njohja e gabimeve më duket fillimi i urtisë.
Programi i vitit kushtuar jetës rregulltare 2015 nuk është përfundimtar, por disa nga veprimtaritë janë të sigurta. Për shembull, kremtimi solemn i hapjes në Shën Pjetër, asambleja e përgjithshme e kongregatës përkatëse, takimet ndryshme ndërkombëtare, një ekspozitë, parashikohet publikimi i disa letrave qarkore. E para do të bëhet e njohur që pas nesër të dielën më dy shkurt me rastin e ditës së jetës së shuguruar në festën e paraqitjes së Zotit në tempull.
Ajo do të përmbajë një sër pyetjesh të papës, i cili i fton rregulltarët të shkojnë në periferitë ekzistenciale të varfërisë të mendimit. Në vitin 2015 pritet që ati shenjtë të nënshkruajë një kushtetut të re apostolike për jetën kundruese, ndërkaq Kongregata Vatikana se po përgatit dokumente të reja për administrimin e pasurive nga ana e rregulltarëve, si edhe për autonominë e jetën e murgëshave në klauzurë të plotë.
Si që thamë në fillim, gjatë konferencës së shtypit u paraqiten dy nota. E para ka të bëjë me legionarët e Krishtit, pas ngjarjeve imorale me protagonist themelusin atë Marcial Maciel de Golado, të cilat sollen plag e pasoja të rënda për jetën e strukturën e kësaj kongregate. Kardinali Braz de Aviz ftoi të veçohet figura e themelusit nga karizma e urdhrit, ndërsa im zot Rodríguez Carballo kujtoi se pas kapitullit përgjithshëm të legionarëve, që vazhdon akoma, do të vendoset nëse ato do të kalojnë në varësinë e dikasterit për jetën rregulltare.
In caso che fosse così, cioè che passassero.
Në rast se do të jetë kështu, pra nëse do të kalojnë në kompetencë të dikasterit ton, do të thotë se kthehen në normalitetin e një instituti rregulltar të zakonshëm. Por ky vendim varet vetëm nga ati i shenjtë, e sido që të jetë, do të pranohet me gatishmëri prej nesh.
Nota e dytë ka të bëjë me Franciskan të Zojës Papërlyer, në kongregatën e cilëve se Lieshej dërgoi njeriu në vet për verifikimin e vërtetësisë një pyetësori, në cilin shumica e franciskanëve kërkonin ndërhyrjen e Vatikanit, siç shpjegoi zot Rodríguez Carballo. Nuk ka qenë ndonjë lloj dënimi nga ana selisë së shenjtë, e cila nuk e nisi kontrollin për të zgjidhur problemin e rritit të lashtë të meshës, vendosur nga eprori më parshëm për gjithë institutin, por ka qenë kujdesi i Vatikanit për të qëndruar afër vetë franciskanëve.
Il commissariamento dei francescani di l'Immacolata.
Verifikimi për franciskanët e Zojës së Papërlyer nisi pas një vizite apostolike, gjatë së cilës 74% e fretërve kërkoi me shkrim ndërhyrjen urgjente të selisë së shenjtë për të zgjidhur problemet e brendshme të institutit.
Ndërsa për sa i përket vizitatorit apostolik dërguar nga Kongregata Jetës Rregulltare për studimin e gjendjes instituteve të murgëshave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krerët e dikasterit sqaruan se ajo do të përfundojë para fillimit të vitit kushtuar jetës së shuguruar.